Ay, parece que os mazapáns este ano sábenme mellor.
Villenials.
Hay pocas cosas que cambien tanto segundo medramos como o Nadal. De cativos son esas datas en escola nas que os reyes, os reixes ou os reices van pasando polas casas de todos cantos familiares hai, deixando en cada unha un regalo para nós. Playmobil, Barbies, coches, bonecas que cagan e mexan, e mesmo coches tilidirigidos, que diría Paco Vázquez. Pouco a pouco imos medrando e imos aproximándonos máis á verdadeira cara do Nadal. Aquela onde os reis son os pais, onde as vacacións son para estudar e onde, con moita probabilidade, saíches por primeira vez ata ben entrado o día enfundado nun traxe horroroso que che quedaba xigante e onde viviches moi por riba das túas posibilidades. Hoxe moitos de nós pasamos as datas coa familia e ademais coa familia política. Non digo que pasar a noite boa cos sogros sexa un mal plan, ollo. Solo digo que así, o toque, ocórrenseme 152 mil millóns de trillóns elevado a N plans millores. Querido e odiado a partes iguais, o Nadal resiste, aguanta, sempre está aí. As vilas e cidades enchense de luces, excepto Vigo, que se enche de mosquitos. Cantar panxoliñas, o Belén, ceas cos amigos, visitas dos que viven fora, decorar o árbol, dicir Nadal e dicir tradición. Tamén é certo que pouco a pouco hai algunha modernidade como María Carey. E non todo vai ser, pero mira como beben os peces en el río. Disfrutade do Nadal mentres podades, que nós, os Villenials, a ver se chegamos ao do ano que ven. Abride ben as orellas que comezamos. Sodes todos benvidos.
Ay, Dios mío, qué bonito, ¿eh? Un Nadal, hecho emocionante.
Tan amoroso, amor. Nadal. ¿Vos
que sos anti-Nadal o pro-Nadal?
A mí gustame Nadal.
Eu son anti-Nadal.
¿Anti-Nadal?
Sí. A mí gustame.
Eso es muy reivindicativo, ¿no?
Porque mercadotecnia pura. Es los valores esenciales de la familia. Que...
Ah, ¿tienes de San Corte Inglés que echaban toda esta carallada?
Sí, de San Corte Inglés. Que no,
pero siempre. Nadal puede ser Nadal sin comprar nada.
Sabe,
es peor. pero...
Pero é o mismo, é xuntarse.
Para mí gostamos un Nadal máis sencillo de xuntarse cos amigos, que a familia xa está.
É que é do que se trata o Nadal.
Xa, pero parece que temos que comprar algo para...
Xuntarse, tomar a xaxiosa fuerte.
É facer regalos.
Claro.
Veña, gastar, veña.
Que cosa máis bonita hai que ir ti no teu coche no Nadal e ver un coche decorado con luces.
Da Juárez Civil.
Claro, e fanche un regalo de 500 euros.
Un regalo invertido.
É unha parte maravillosa do Nadal. Bueno, ti dís, nesta corredoira nunca tan, salvo en Navidad. En Navidad,
pero
igual das unha volta así a un poste e tal detrás, o guardia así de perfil esperándote ao forro, ¿sabes? Que vas a subir ao coche, vas a subir ao coche. Se plegui.
Ti tamén ver desde un punto moi negativo, porque que si tamén podes pensar que fas un regalo á sociedade contribuindo con unha tapa de alcantarillado que lleva tu nome.
Bueno, pero xa, eu creo que xa pago impuestos a abondo.
Ala, xa se pongo liberal.
Que vas pagar ti, vas pagar ti.
Xa ver aquí o liberal.
Xa está aí rando.
No, pero é que hai é que decir, eu creo que Nadal é esa etapa. A ver, vale, se te pos en plan rollo que é moi comercial, que si coe, pois perde un pouco esa alegría.
Pero digo por comercial,
ese momento, ese momento gracia,
de... era abondo,
a mí fai gracia que o Nadal é un momento dado que non está mal feito, que non debíamos facer tomar tres gaseosas
Ah,
non, digo, pero refiarme que no Nadal como que lle carga un pouco o tráfico, aproveita ese momento da ilusión de que a xente se junta.
É porque será. Será quizás que a xente vai mar mamada ao volante? Quizás.
Ou igual, pero como fan máis cribado, collen máis.
Cribado, é unha palabra que xa se meteu no noso día.
Claro, claro. Eso está. Antes cribar solo se falaba na aldea.
Cribar
o para cribar o trigo, a alfalfa, o cribo, que era un cribo, ahora o cribado é o que non se
pode. É verdade.
Unha conversación sin decir cribado.
Nos compramos unha.
Non viches que agora meteron noso, como se chama a variante esta nova?
Omicron.
Meteron Omicron para que de paso que falar do tal, aprender letras griegas.
Non, pero Omicron mola muchísimo, como un malo de Marvel.
Ese foi un error que cometeron casas outras variables, que tiñan nombres moi normales.
Moi normal.
Non acojonan.
Delta.
Claro.
Pero Omicron.
Omicron.
Delta del Ebro, claro.
Omicron é das últimas letras, non?
Non sei, eu de grego.
Acabo de me enterar que é unha letra.
Si, sí, é unha letra grega, joder.
Eu nada. Bueno, Delta, Gamma.
Son eu que menos estudios están aquí e tenho que explicarmos eso.
Na miña vida. Ah, claro, ahora, hostia, ahora xa me de Delta e ahora iban por Omicron. Omicron. Hostia, todo vai.
Pero despois de Delta ven Epsilon.
Eu que sei.
Xa, pero eu os que te pixaron Omicron como a má gorda, pues tirando unha letra máis do fondo, sabes?
Se me custa muchísimo o abecedario en galego, que hai letras que non se din, entonces, xa, bueno.
No, que non se din, no, como se din.
No,
non
sei se
o que, por ejemplo.
O xis, o xu,
o xe. O xe.
Toti frotti. É que nos nunca sabes.
Un saludo aos nosos amigos da RAC, que sempre damos un toquiño. Non hai programa, no que non lle...
Todos os días.
Unha chizadica pequena.
É que hai que quererlo se odiar.
Non presentaches, Juan, non presentaste.
Non, porque foi Xavier a saco, pero tamén lle mandei porque chegamos un poquinho raro en nos.
Oxe temos un milenial novo.
Chegamos a 22... A 21, 59, 42.
Nos últimos programas xa non presentamos. Eu xa pensei que era como unha norma de estilo.
Por lo menos hai que mencionar...
Hai que presentar. Ten razón toda a razón do mundo.
No, por lo menos...
Hola, benvidos.
Hola, benvidos.
Hola, benvidos.
Hola, benvidos.
Pero por lo menos o noso millennial oso panda.
Somos os millennials. Vamos a presentarnos o que está a falar agora mismo, Juan...
Dios, así
M. Punto.
Dis que somos os vellenes, parecemos os frutis, sabes? Que son moi referencia a vellenes.
Eu pídeme mochilo que leva as drogas.
Eu son máis os vellenes, eu son máis os chichos. Vixenos atrás coa guitarrinha.
O parchís tamén.
Podemos saludar, por favor.
Bueno, moi boas, chamame Néstor, moi boas.
Moi ben, temos hoxe irmáns Loureirini.
Loureirini!
Payasos do circo.
Taratachantanchín.
E temos a un curmán.
Iván punto, no, Iván L. punto.
A un curmán dos Loureirini que ten suerte de non ser desa rama, que é da outra.
Bueno, xa bastante mimito, eu son Fran.
Fran xa hai...
E aquí estamos desvirjándonos.
E non é a primeira vez.
Fran R. punto.
Non é a primeira vez, pero...
En este programa sí.
En este sí, en Bellanial sí. E ven como Bellanial tardío.
Representando oso panda. Un millennial novo.
Son millennial, pero fondo da ponte. Xa,
joder, o supando en plan millennial xa en peligro extinción. Xa está acabando os millennials.
Acabándose. Ahora xa son centenias.
Como os linces, non?
Claro.
Pode ser un millennial lince, se queremos dar máis casto e puro para que ganar un punto que xunta.
A culpa non era miña, de que non me collera moi ben.
Non estás atento.
Vamos a facer un anuncio. Para toda a xente que nos está escuitando ahora mismo.
Hostia, que susto. Pensé que íbamos a grabar un anuncio. Y yo, hostia, que cando nos chamaron.
No, estaba pensando, Dios.
Que canto cobramos.
Atención.
Claro, dice
que... mismo.
O nos asesor.
Señores, señoras, señoritas varias. Señoritos también. 8, 8, 1, 0, 12, 2, 3, 2. Eu non no vou deixar de intentar.
Seguimos tendo teléfono, eh?
Sí, sabes que a xente nos vai chamar? Ninguén.
Bueno, despois repetímolo. Vou dicir agora porque igual digo, hostia, non me dou tempo. Pues, 881012 como os bombeiros, pode ser.
Non sei, 232.
232.
A ti que che mora o momento este galloso.
012 non son, no son os bombeiros.
Eu que sei.
Eu que sei. Pero ti, que pensas que
tens
que
chamar o teléfono de emerxencias.
012-6.
Home, non vai ser 9-1-23.
Non é 112.
112 de emergencias.
É 012-6 o da muller.
O da muller. Ou como é 061 a ambulancia.
A Guardia Civil.
062 a policía local.
No, 062 é a Guardia Civil.
É a Benemérita. Pero Benemérita ou policía local, depende.
No, policía local é 091. No, 092.
Aí é verdade.
091 era a policía de Nova York.
E agora xa sabedes por non chaman Bellén. La quitábamos falando en antena do número de emergencia.
Pero é algo que hai que ter anotado. Porque a ti dache un momento dun apriate.
Que estábamos
en un momento. E dixi, cala o número do 112. Cala o número do 112. 112.
Estábamos en pista de despegue po infarto, sí.
Espistaron los 906.
O 112
é o millón. Que te desde los 80.
É o millón número do mundo. Porque ti chamas, en teoría, ao centro de chamas por unha urgencia.
Sí.
Conta o rollo a fulano.
E xa chamo eu.
No, o fulano primeiro que che di, espera. Dámo teu número de teléfono, por se se corta, te tenho que volver a chamar. Entón, primeiro dai o número, agora xa podo dicir, mira que me estaba morrendo, miña sogra. Sí. Vale.
Coturrón, coturrón, por xa que Nadal.
Pausante e dinche, espera, ti dame o número primeiro. Estamos todos grabando, xa.
Non ten o reconocimiento de llamada, claro. Eso...
É que eu que non entendo. En teoría está
indo. Un 50,
claro.
Vamos a recapitular, vamos a volver ao Nadal, quero dicir.
Pero Nadal tamén se pode chamar o 102.
Además, é unha data de moi desganarse que a gamba, algunha de morrer. Espero que non sea ningún da familia das que estamos aquí. Pero sempre morrer algún esganado cun langostino,
ou cun corda que...
As uvas...
Pero eso morre xente pobre. Porque ou non está feito.
Claro.
Un día ponche desa cosa e comes con aquela anxe, trajalo o precebe con uña e todo.
Que non trajan o langostino contra pelo.
Iván, que pobre eres. Os ricos, o peixe danlle sin espiñas e os crustáceos pelados.
Hostia, pero daquela gracia de a ver que ande bulla máis langostinos a máis velocidade, pérdese.
Eso non fan. Eso teñen dúas filipinas detrás, o filipines.
Claro, bueno, e cois picas en plan a miña criada pela máis rápida que a túa.
Filipines, dilos, porque son ladyboys, algo así.
No, porque poden ser chicas chicas.
Te dixi filipines.
Ahora o plural correcto é Inés.
Chiques.
Bueno, pues si son ladyboys tamén. Chiques. Pues ladyboy, el pan polvo, ben.
Entren chiques.
Ladyboys
entren chiques.
Eu estuve hoxe nunha charla de...
Jando.
Bueno,
exclusión y diversidad.
¿Qué tal? ¿Aprendiches moito, Juan?
Aprendí, sí, que los negros son también buenos. Y los paralíticos también.
Bueno,
no hay que darles con un palo.
¿Quién contaba?
Vamos a volver a enfocarnos, Nadal, antes de que nos denuncie. Vos pensades, vamos a ir por partes de Nadal.
No, coño, fue que hicieron la charla, pero me van a denunciar.
Sí, no, aparte eso está bien.
Los negros no están bien.
Claro.
Y los paralíticos también.
Vamos a empezar por
los negros paralíticos.
Diversidad funcional.
Y me chicieron, porque ahora se ha cambiado otro nombre, diversidad funcional.
Diversidad funcional física.
Vamos a empezar. Vamos a empezar polo Nadal. Vamos a empezar polo...
E que pasa? Non teñen nada.
A primeira celebración do Nadal é se estás empleado a maravillosa cena de empresa.
¡Ey!
No, fuera.
Siempre.
Es un autónomo.
Siempre hai un secretario. Siempre hai un secretario que fade cunha da administración.
Podela fazer ti que sempre é a mellor cena de empresa, que se fai o mismo como regalos, o mellor regalo que te faz ti a ti mismo. Sempre acertas. Bueno,
onanismo, ¿no? Onanismo navideño.
Pillar siempre, todas as cenas.
Sempre sabes o menú, sempre che gusta. Que a túa cena de autónomo é no McDonald's. Eso que te gusta, bien.
Pues a mellor é que non che dá para máis tamén.
É moi triste estar eu solo.
A mellor que dí esa miña
cena. Pás un gorrito e cais unha tesoura e faz...
Invítame a min e vou tamén a cena de empresa, non te preocupes.
Sí,
tú.
A
min.
Como os probé. No, claro, me sale por 500 euros.
No, esperade, xa está
dito. Veña, Juan, que facemos unha cena de autónomos.
Efectivamente, ibas a facer unha cena de empresa de Juan para celebrar...
E asociados.
E asociados, venga.
Pues, hai que ter o recibo do mes actual de pago a seguridad social. Si non,
non vale.
Eu teño como paga a empresa.
Que pensas das cenas de empresa? Son realmente algo bonito do Nadal ou algo terrible do Nadal?
A mí mólame.
Mira, eu a veces desperto en sonhos co baile arrítmico do meu jefe intentando parecer guai de antes das abogadas, aí, plan, mira como baila, e daba puta pena. Con respeto aquí.
Claro, a todo esto, cuando estaba na outra esquina, que toque sedición, dicindo, están mirando para mí, non para ti. Soy más pobre, pero mira, no, que ritmo, mira que ritmo tengo, mira como cadereo.
Yo estaría fora fumando, como sempre.
Pero... A mí dame mazo de medo, porque é o típico día que te sientes incómodo, bebes para pasar, para non sentirte tan incómodo.
Pasaste de madre.
Sentindo incómodo, sigues bebendo.
Pasaste de madre.
E ao final, pues vas mecedora e das vergüenza. E xa todos se sienten incómodo, menos ti, claro. Porque ti vas borracho.
O como me pasou a mí nunha cena de empresa, estar mexando, intentando manter a verticalidade, ser o máis digno posible, mexando coa cabeza apoiada no azulejo.
Sí, eso é precioso.
Ali de pé, e de repente escoitas un sonido como cerras unha porta do baño, a que encontras ao jefado.
A mí tiña mocos.
Nunca se sabe que falar nun cuarto de baño, pois nese momento menos. Que hai, que hai? Sabes quen son? No, pois presto che trallando, pues ahora búscame.
Eu estuve nunha cena de empresa que éramos 1004 persoas.
1004.
Eu estuve nunha de
eso guai,
de 980.
Pero eso guai porque eso como ir a un pub. Eso non hai, aí non hai.
No, había orquesta e todo, no mesón de pastoriza.
Home, na que fun, na que se acajas igual de espírito.
Na que fun eu foi en Expo Coruña tamén.
Pero pode que ir 1004 persoas ao mesón de pastoriza.
Había
antes do Covid.
Había monologuista que os poñían bastos. Había monologuista.
Ah, tú fuiste a la de los Rivera.
DJ, sí, de todo. Fiestón, ¿eh?
El monstruo muy bien. Yo estuve en un
acero. Entras por la puerta, e fancho pasillo, camareros con cañas.
Aplaudiendo, chico.
No. Tienes según entras para dentro, vaso de pinta de cerveza en la mano.
Pre-COVID.
A todo el mundo, ¿eh?
Un caca de cerveza.
Yo aquel fíxeme como hasta ilusión. Dicen, coño, ¿ves?
Yo estuve haciendo fotos en una cena empresa de esa empresa.
Incitando a encherte desde
un minuto. Y la verdad que me dio muy buen rollo, porque al final, ainda que es un. A ver, esto no es publicidad pagada.
¿Qué punto?
Non é, nadie nos paga, pero a pesar de ser unha empresa moi tocha como é, é moi familiar.
Claro.
E ali estaba
o Nacho,
Nacho, chámase, ¿no?
Sí, Ignacio, sí.
Nacho.
Viva aquí ao lado.
Non demos nomes.
Con todo o mundo falando, moi cercano, todo o mundo ríe.
Sí, no, pero quero dicir, anda ali polo medio da peña, non é o rollo.
Sí, non é
o jefe. Eu estou apartado nunha esquina vos, o pueblo llano, no.
Claro.
Ti estás na barra, e está esperando para pedir un cacharro, igual que estás esperando.
E a pregunta é, se conoce todo o mundo, ao final.
Sí.
Igual non a todos, pero bueno. Chamou moito a atención tamén, perdón, pero
é impactante.
O tema.
É impactante.
Eu quería seguir falando de salamañas, que di Fernando.
Salamaña.
E si os que van en silla errada, chamalle salamañas. De una manera muy despectiva que no aprobamos desde la dirección. No.
Vaya a haber un esperando esta salida para atropellar.
Bueno, pues hasta aquí el último programa.
No, dijimos que como di,
claro.
Otra persona.
Cita, abro vérgulas.
O sea, policía, arroba policía.
Arroba policía.
Pues esto, que escena, como di Donald Trump, ahí entra todo.
Claro.
Ahí entra todo.
En esta cena empresa había gente que se jubilaba, era última tal.
Era un pote pequeñito.
Salía Marc Márquez. Con mensaje personalizado, xogadores do Celta, do Depor, en plan.
Danlles un pote pequeno, unha caldeira pequena.
A pregunta importante disto é: fai falta confraternizar tanto cos compañeiros?
Mola muchísimo.
Penso que sí, penso que sí.
Un enlazo. Claro, eso mola muchísimo.
E que pasa? Non estás a gusto cos teus compañeiros?
Non vou falar da miña vida privada.
Faz equipa.
A unha xente se equipa e non che pajar. Non verías, non hai necesidade.
É que nesa contorna.
Claro, nesa contorna faz equipa.
Pero a equipa, ti crees?
A equipa claro. É saltar con cabalos.
Ti crees? Poder,
ti levar o teu superior, o teu encargado, coas puntas dos pés a rastro, entre dous novatos, eso sempre genera un vínculo.
Pero ti crees que...
Porque o día que acajes, me debes una.
Hombre, hai miradas de complicidade de lunes a viernes.
Tireite no felpudo da túa casa e te quitan os zapatitos para que non hiciera ruido, sabes?
E ti crees que fai equipa ter enfermedades de transmisión sexual con unha compañeira?
Nunca triunfei nunha cena de empresa, cor da empresa, o sea...
Sempre arredores, ¿no?
Triunfei unha vez
da contorna.
Nunha cena de empresa, car cena de empresa paraleles que paraleles. Había ao lado.
Poder non caixas onde compras levaba a
rajatada. Sí. E bueno, nós éramos todos homes, a muller do jefe, Eduard da oficina, no resto eran bastante bien de mujeres. Bueno, pues al final veñen os chupitos pre-Covid todo isto.
Para o ano que ven imos a facer solo un tema de cena de empresa, porque veixo que dá
vas cambiando de mesa.
Vamos a falar do seguinte tema de
la cena de empresa dá lugar a muchísimo.
Si el siguiente fito importante no Nadal, a lotaría.
A-O-A-S-M-U-T.
Bueno, pois unha vez metidos neste eido,
eido no, neste no, eido, lotería.
Dixen, ma pagaxos outros, se queredes lotería do barro que paramos sempre, 5 euros.
Este, na, vou comprar un pa mi sol, este é meu eido. É o día 22 de dicembre, sí. Dios mediante, que eu son autónomo, non teño jefe, para bien ou para mal. O día 22 de diciembre para min é festivo.
Sí, pa
eu levanto.
É dos que ves o puto sorteo.
Enterito. Poño todos os décimos que teño, que non son moitos.
E nunca soporto.
Eu teño calco,
no sofá,
e
non fago, fago un café, fago un almorzo e soniquete. A chequete me ir, pese.
Eu odiavo, desde pequeno hasta agora.
Eu teño medo, pensei que te ibas disfrazar ali. Dicen eu, alo vai que vai para Madrid.
Eu de pequeno odiaba o tarde de vacacións. Claro. Bellenials había 5 canales, non había 7000. E tarde de vacacións.
Xa non tan Bellenials, só 5 canales. Hai diferencias entre a peña Bellenial de todo o viejo viejo.
Pero xa non son Bellenials, son baby boomers.
Esos son pis.
Cando había 3 son baby boomers.
Esos son.
Pero despois chega chun e dixe cando chegou a radio, non sei. Xa estamos todos.
A primeira vez que vin foi a televisión foi cando Armstrong pisou a luna. Vin volar no bar da aldea. Bueno,
nunha televisión de 3 pulgadas.
Pero esos son baby boomers. Eu jodíame muchísimo o tarde de vacacións da escola, de esa carga estresante.
Bueno, a ti estresante. Que cojones gordos tienes, Macario.
Agora vas a entender que na época que eu dixo non había estrés. Eu xogando ali cos meus Playmobil.
Da foto ano.
Escoita o fulano. Bueno, pesetas. Molaban máis que as pesetas.
O tono parece ser moito do oscuro só dar a misa.
150.000 pesetas.
Molaba muchísimo.
Eu digo vos, eu non odiaba, non me gustaba esa fase, pero odiaba moito máis o da xente feliz. É que son moi mala persona. Eu ese momento na primeira...
Non é ser mala persona.
Descorchando champán.
Eu non odio.
E que
depois
nos tocaron 50 billetes, eh?
Eu... Acabamos mal, a envidia.
Xa, envidia. No,
sí, creo. Son una persona, xa dixen.
Pero eso non é envidia, todo é relativo. É como ser rico. Podes ser rico se non hai pobres. No, vale. Ten que haber pobres para disfrutar a riqueza.
Pero tampouco fai falta
mal. Sin que haxe feos, no. Ten que haber alguén que o pase mal para que te pase ben, eso é así.
Pero
que triste, si,
eso é triste, pero é así.
Claro, eso é o que di Donald Trump cando pregunta sobre África. Bueno,
claro, exactamente, para que eu poida dormir nunha cama en billetes, non pode beber ese neno somalí. Pois non pode, día, non pasa nada. A mí non me dá, día.
Pues que caben máis fondo.
Claro, claro. Sabes se podes comprar un matamoscas ese rapaz, non?
Sabes que diría o liberal, tengo que se merece, eu
traballei. Claro, traballar.
Trump traballou e conseguiu o seu sueño.
Home, mira a Marta Ortega como... que empezou doblando camisetas.
Eso pensaba con non sei, con Rodrigo Rato, non sei como vídeo, digo, empezou de cero. Home, era de un banco, pero era un banco enano.
Así, no, con...
Era cuase unha silla.
Cabotín.
Eso, era unha hucha dun cocho. Estaban os billetes a pulilla. Hijo de puta.
Era casi unha silla.
Era cabotín, si, no, la botina, sí, era de un banco, era... nada, pero era pequeno.
Pues, eso... Era un banquiño de nada.
Era nada.
Era unha banqueta.
Era un tallo.
Joder, mira a filla de Ortega. Empezou, a filla Ortega empezou desde abaixo, nas tiendas, tal, e chegou a ser filla do jefe.
Claro. La meritocracia funciona, el capitalismo funciona.
Ahora é jefa porque se lo ganou, pero chegou a ser filla do jefe.
Eu dixo, en ese momento sí que me diaba peña, porque eu imaginaba outras cosas que podes facer cosas, tampouco son tantos cartos, es decir, a ver, que se me entienda.
Si tocan dasmos.
Tocan, non.
Pero non son tantos. No.
Que só lembro.
Non son tantos. Non che cambian a vida, calota.
Calotaría,
non podes deixar traballar.
Perdes o que de ser de se me toca a lotería, non deixo de traballar. Deixo de traballar, pero
vos que outros me toca. Vos que opinades do momento miseria cando salen os que tocou o gordo, os que tocou o segundo premio, e de repente hai 20 zumbaos tirando champán polas tetas. Cando se tocou? A min un quinto. Que son 20.000 euros, ¿sabes?
Que mordera,
Xa, coño, pero...
Esto me fago escuchar un
poco. Por libre de impuestos, claro, 11.500.
Claro, por 20.000 euros tampoco. O sea, non compre moa Xandón. Que te estás haciendo de presupuesto.
Pero compra champín.
Pero champín, sí.
Champín. Pero tens que estar ali por si algún lle escorre billete da mao. E ti cala la boca e dis, ai, se perdió.
Ai, de quién será esta décima?
Mira da lotería aquí do quiosco do Carrefour, que ainda sigue aí luchando para que
eso, eso para que na cobre nadie.
Claro, para que cobre él.
No, eso ahora o gobierno dirá, os cartos son nosos, tira de pa diante a largo proceso para que
prescriba. Juego revuelto. Pero, joder, a lotería pareceme... non sei, é unha tradición bonita, porque nese antes estás
super ilusionado. A ludopatía sempre é preciosa,
pero despois disti, para que gastamos tos cartos?
É como a tradición, é unha cousa preciosa.
Eu teño profesor de matemáticas que non creía na lotería.
Como ver?
Outra, crees que podes creer ou non creer, pero a posibilidade é moi fácil, é un entre 100.000 que che toco gordo,
unha entre
100.000.
Entre máis, non?
100.000 números, tampouco parece un número.
Pero máis, non?
Non, o gordo é un.
Pero que dicían,
hai 100.000 números.
Eso que das que máis posibilidades ten, crees?
Sí,
non tomo moi posto loterías.
Sí, moito máis que euromillón.
Ter bastante máis posibilidades de matarte indo, baixar e rebalarte a matarte outra vez. Pode che pasar.
Te unha lo cabo tío champán, pisar unha caiba vacía no suelo, escoñar.
Pero mira, cando a xente di que nunca toca, tú coño 154 millóns a un eleón. Un eleón, sí. Agora estás escojonando cada corrida. Probabilidad. Me comer los huevos, di eleón.
Bueno, claro, porque os pobres temos que apoyarnos nalgo.
Outro día había un monólogo que dicía un chaval que, vamos a ver, a ludopatía é a única enfermedad que te puede salir bien.
Puedes mejorar mucho.
No venga nadie saliendo de quimioterapia. No, ludopatía, como tenías algo de suerte, a la más.
No, la verdad.
Es como a Bitcoin, que se cae en todo uno 2009, dijo, pero voy a meter 3 euros.
Yo tengo un caso.
Y ahora está montado uno dólar.
Yo conozco un caso que invertió 2.000 euros.
Bueno, y sigamos con.
Y ahora tiene muchos billetes.
Sigamos con paso de tiempo, don Nadal. A noite boa, a cena. Vos, como vivides, como Néstor, abrimos este melón.
Sí,
tier 2, pro, noite boa, cena familiar. ¿O gustaría chetar solo? Cual ermitaño en tu caverna vendote la isla de las tentaciones.
Rodea un cuncher de vieira.
Yo hasta ahora, eso, gustábame siempre familia y estar a tope. Pero ahora aprecio más un momento eso de lareira, whisky, estar
en faria.
Es
faria. Hostia, lareira, whisky, sí, sí. Nivelazo, aquí no anda un viño, no.
Sí, sí, sí.
Vende whisky.
No, en plan, tener un día para descansar y olvidarse, desconectar. El fin de año, para empezar el fin de año.
¿Tú piensas que es pecado salir o día de noche boa o está bien, otro día más? Ahí divides España, ¿eh?
Yo sigo pensando de que es pecado capital.
Si tu filla o día de noche boa decir, voy a salir con los amigos que tiene una cosa que me quiere dar uno.
Atención que tenemos llamada.
Hostia. No, era falso, equivocado.
No,
equivocado.
Ahora Juan, repetirá
tu nombre. Juan, por favor, DJ, Telepizza.
Manos que yo decía, y la madre ropa.
DJ, Telepizza.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Muy boas.
A ver, ¿conocemos algún de nos?
Este, yo creo que era nuestro fan, o nuestro fan de Mandacarallo.
Nos llaman ahora del País Vasco.
Son Hermesindo.
Hermesindo, non conocemos a Hermesindo.
Esta non era.
Eu escoito vos, son moi bons rapaces, tedes aí unha carallada que nin
Dios. Si, señor.
Cheiramos algo os pés, pero vos rapaces somos, de normal a nadie me falamos.
Vos somos, rapaces xa somos algo menos.
Si, rapaces xa.
É que estades falando das cenas de empresa, de toda esa carallada que se fai agora no Nadal, non?
Si, señor.
Sí.
Bueno, é que este ano non hai, cenas, este ano non se pode facer, eh.
Este ano vai estar complicado, sí.
A non ser que sea Boris Johnson.
Bueno, que eu escoito esa emisora de A Dos Patos,
Estou
escoitando que hai unha recollida de alimentos que organizades aí, mañá e pasado, aí nos Rosales, non? Vos tenes algo que ver que é, con eso?
Ese son os de despois, creo.
Sí,
en boxes que xa organizou o ano pasado.
Ostra, pois perdón, que entón chamei mal, cara.
¡Non!
Chamas despois.
Pero siga na antena.
Coítame, o teléfono é o mismo, chamas despois ás 11:10, claro. E coñen igual.
Ou se queres, aguanta 32 minutos e xa bañen eles.
Bueno, ¿ten alguna anécdota que contarnos de alguna cena de empresa?
Que se pueda contar, claro.
Ahí está, aquí.
Sí, lo único que me acuerdo es cuando empezamos con langostinos. Empezaron a comer langostinos, botan un poquillo de viño. Otro vasito. Bueno, venga, bota otro vaso. Y después, a partir del cuarto o del quinto, ya no me acuerdo de nada.
Suele pasar.
Eu non sei, vos madres, a moitas veces. Dixo aí antes un que foi a unha cena de 1000 e pico personas.
Mil catro éramos.
Quen eran os catro últimos? No?
un debía de ser eu que non me renovaron.
E vos decir, son os que despediron a dirigente para responder a la cousa.
É que mil son moitos, eu tantos, eu... Mira que ainda encima organizaba alguna, pero, a ver, para 200, 300, más moito, non éramos máis, eh.
Ah, bueno, xa eran xantar,
eh. Nos éramos, digo, xa, a empresa que non teñía un problema, era unha cena da empresa de Gadis. Entón, claro, íbamos un porrón de xemano, 1004, concretamente. Todos ali...
Os catro serían os que colleron pa así de última hora, non?
Os catro eran os jefes que estaban ali nunha mesa, un menú especial.
Mirando...
O señor mirando por arriba do ombro.
O señor Tojeiro.
O señor Tojeiro non estaba, pero estaba Baltasar.
A todo isto, como me equivoquei de programa, como se chama o vosso programa?
O vosso chama-se Bellenials. Somos Bellenials, pero tirando ao rato. Como xa vou canto muito por fama da Deira.
Pero com P.
Números velhos de onde guapos.
Que tal, né?
É como é? Que o fazedes todos os días, fazedelo, como é?
Todos os jueves.
Os jueves.
Te vez a onde?
Bueno, case todos, algunos vivos.
E ar mediante.
Ah, é os jueves, claro. É que os jueves escoi todo o motor, ó.
Pois nós imos antes.
Pois nós somos o calentamiento. Vimos máis que nada para cantar de residuo, para que nos quede barrio.
Ah, sois os teoreros, entón.
Claro, nós vimos, cantamos de segundo tallo, miramos que ten funciona todo ben, e depois se venen a fa un programa de verdad.
Somos a orquesta que vai antes do panorama. A orquesta que vai antes do panorama.
Non te dices conta, que non estábamos falando de bujías, nin de motor, nin do Dakar, nin nada deso. Non te son os suspeitos.
Claro, bueno, pois entón, para a semana que ven, prendo a radio un anaco antes, tamén me poño
con... Home, algo de pasar moito mellor, se te digo eu.
Daqui ao estrellazo...
Cal era teu nome, amigo?
Bueno, Hermesindo.
Hermesindo, onde nos chamabas?
Eu chamo aquí de cerca de Culleredo, aí, bueno, ao fondo de Culleredo. Sabes onde é Culleredo?
Culleredo, sí. No, queremos o nome da parroquia.
Ao fondo desde onde? A que te referencia?
A parroquia.
Celas de Peiro.
A parroquia é Fonteculler, ou Fuentecuchara.
Fuentecuchara, gustanos máis.
Desde logo.
Hai coches moi na radio, porque a Río fai reflexa.
Fai reflexo. Hermenegildo era, non me acordo.
Hermenegildo.
Por meu avó.
Por teu avó, bueno, pois, un bico moi grande, moitas gracias por chamar. E por equivocarte de programa tamén.
Vos tamén tenes tortilla como orde despois, ou?
No, nos vemos con ela posta.
Nos deixamos unha vez filloas, pero... Agora hai que volver a esperar un troide.
Bueno, pues... Seguide que a carazada, que eu... Bueno, vos vos escoitar un anaco máis,
Hasta que pecen os outros.
Vale, ala.
Un abrazo.
Veña, Berta. Buenas noites.
E non levar o gote.
Joder, de que se ha roubado o ite, que ven, joder.
No, me vale un golpe,
eu dame no nariz.
Sí.
Dame no nariz.
Que nos chama así?
Que é un membro da equipa de Unboxing.
A mí se me un pouco voz,
A mí dame
no nariz. A mí tamén pasa igual. Eu pensei que, ao principio, pensei que estaban de carallada, que
non era... Atendía do pequeneiro,
Claro. Sí, do director do programa. A mí dame no.
Eu tamén pensei que había otro.
Promoción.
Penso que era un espontáneo.
No, esto es promoción...
Sea como fuere, así é como se acaba mi
canal. Era estábamos atentos, pero viste que eu tuve un rápido aí.
Vamos a pensar na maxia de que era un ointe de verdade que se confundiu.
Non sei, a mí fixo mi ilusión igual, chame todas as semanas. Que cambio o nombre e xa está.
Foi moi gracioso.
Minutos entra pola porta, xa, que nos deixamos a cara, xa sabemos se foi ou non.
Se escaralla aí a través do cristal, foi ela.
Bueno, estábamos na...
A que vexades que podes chamar
de mí. Estábamos na cena de noite boa, entón quedábamos na lareira con Néstor e a súa botella de whisky solo, ali, mentre...
Eu gusta máis cenar de Nadal.
A mí tamén me gusta. Antes, tuve unha época aí con era mar novo que quería irme de intenso e decía que no. Pero sí que me gusta.
A mí gusta comer, con familia. Voto de menos algo mar de viño. Tal,
sí, a mí gustaría que a nosa familia fuera máis alcohólica.
Claro, a mí gustaría me cena de Nadal
quero cenar con Bukowski.
Con cóctel, despois, sabes? Acabar de comer...
Vedes a cena de familia moi protocolaria.
Claro.
Se manteñen moitas formas.
Volta de chupines, de repente, golpe bien de Cuba Libre. Sí, ¿no? Sí, música.
Fuerte.
Música.
¿Cantos vos xuntades?
Vimos a cena. Nos poucos.
De feito, mi mamá e eu sempre vivimos isto como unhas festas un pouco máis descafeinadas, porque nos as festas da aldea, pues, de repente había 50 personas
claro,
na casa.
Claro, nos facíamos festas da aldea, y 50, en Navidad éramos 15.
Claro, e ahora, claro, os abuelos van collendo vía con San Pedro e tal, xa teñen outra xente que ha que quedar.
Con amigos da infancia todos.
Aló, imos a Venus. E nos vamos a Venus.
Pois hai matrimonios, hai partixas.
Hai partixas, entón, claro, é máis...
É complicado, claro.
Pero bueno, eu acórdome que a maioría das cenas de cando nos éramos novos, o sea, comíamos tanto que estábamos tan encheos que
era vomitar no sofá.
Era dormir como a cochas.
Sí, era meus tíos, a máis, mi irmã e eu, emborcado no sofá, en plan, ai...
Porque,
luchando por alentar.
Joder, porque a verdade é que na noite boa é unha programación chulísima, de verdade que merece todo programar bueno.
Para dormir, é top.
Creo que noite boa é unha das noites con máis suicidios do ano, por algo.
Na vida como esta, que sempre poñen
a programación de televisión española espectacular.
Na vida con paz, e aí está Paz Padilla, que non checheja pola semana, tamén Paz Padilla o día ese y,
especial de Rafael, ¿no?
Claro, sí, Jorge Javier, haciendo Sálvame bueno, da Luz Ron, ¿sabes?
Xa que abriches ese melón, eu vou a contestar. Eu non discuto que Rafael non sexa un gran artista. Non discuto que non sexa hasta un símbolo indio que queira. Pero xa está ben de puto Rafael todas as putas navidades.
Eu digo, Rafael
a chapa con su mierda tamborilera.
Eu digo de Rafael, do bo que é, do gran artista que é,
descansa,
do maravilloso do artista que é, debía ser, no, debía ser como os perfumes, poquito. Bota un tema e despois pon outra xente, sabes?
Que está ben, pero un outro monográfico de Rafael cantando 200 canciones de, pues, as intensas, ademais.
Pois pues espera a que pouse o pico. Que verás despois.
A que doble servilleta.
A que doble servilleta.
Espera que pouse o pico. Pois todo me encantou o de Somos o orquesta que vai antes.
Sí, eso debería ser
o
claim do programa.
Debíamoslo poñer. Sí, debíamoslo poñer. No podcast, sí, a definición do programa é somos a orquesta que vai antes do panorama.
É que aparte é propio,
É moi gallego, moi, o sea, significa o todo.
Todo.
E además deberíamos poñer somos o dúo que vai antes do panorama. Esa verbena low cost.
Largarillo.
Trae la panorama e cando acaba xa os dúo e despois xa levantan a noite hasta a 6 da mañá, pero.
Ai, Dios mío.
Cando marchan os chavales do botellón,
claro, pero queda o dúo é para facer tempo mentre a xente encharca, e de repente
é para pa tremar dos últimos borrachos. Acaba o panorama e o dúo siga hasta as 6 da mañán tremando da xente.
Eu estuve nun concierto en Ávila de John Fogerty, que era o cantante da Creedence Clearwater Revival. Antes del tocaba Rosendo. O sea, podemos facer unha idea do...
Eu iría máis ver.
E antes de Rosendo había pues, un dúo destes de unha rapaciña cantando por la guitarra e un tío ao lado co piano. Estaba acabando rapaz e dixo, queréis outra? No, no. 5.000 personas.
Escoito, no medio 5.000 personas que todos
cri. No, que
esa xente debería toda debería morrer.
Que viñan despois.
Sabe para ir para o inferno un pouco, si, sabe para ir.
Era todo moteros, jabochos de 60 anos, dixeron.
Pero dilo a falsada.
Empieza Rosendo de una vez.
Coño, pero pon un grupo de, o sea, uns chavales dali da aldea que canten rock and roll.
Ya está, listo.
Non poñas a outra la marea.
Pero vos pensado na rapaza indo para casa ese día sin desembarcar.
Cold House,
sí, vale.
Bueno, mala programación. Esa era ese público. Pero.
Fui a la ferretería, esta corda non me vale, esta
dixo,
esta corda.
Dixo, a como están 2 metros desta corda?
Que parece que tempo tanto que non rascan a piel.
Pero sempre pode... Sempre pode...
Que son malísima persona.
Sempre pode dicir que tocou antes de morrer con Rosendo a que con la Juan Revival esta. Con la Creedence.
Ay, Dios mío.
Además, se tan era apropiada, entra en un grupo este que morre así, más ven tirando novos. Comidos por la droga.
Foi un Amy Winehouse.
Eu ainda todo o tempo.
Foi un Amy Winehouse, deses.
Claro. Sí, no,
quitándolle pero... todo menos o matar, sí.
Claro.
Pero bueno, despois, xa texamos un noite boa, agora ven a festa. A festa.
Fin de ano.
Sí, fin de ano. Non vos pensades que está un pouco sobrevalorada?
Bastante.
Eu creo que é unha festa que apasiona moito cando é rapaz.
Claro, está. Xa nos pasou.
Despois perde a magia. O sea,
que a mí gustame igual,
A mí a mí
ahora a mí no, xa 2 da mañá.
No, a mí a mí a noite que me gusta salir.
A mí tamén me gusta salir.
É a noite do ano na que marce do cheo sempre.
Bueno, pero iso é porque sale toda a juventude e de repente dis
no, estoy, porque comes tan tiro.
O porque tienes moi can.
O porque sales as outras fuerte.
Eu son de verdad. Eu son de verdad. Eu rifiarme, comes tan tiro.
Sí.
Que danche ás 5 da mañá xa levas paleados 70 euros en Cuba Libres.
Estás como pola tarde.
E dices, pois estou millor que ando funcionar.
casi vou ir para a cama, porque a este paso aparece o día 3 a traballar, sabes?
Non che obra.
Non, bebes, no. Y beben, y beben, y vuelvo, ahora tengo un villancico.
Después llegas a traballar, no estaba muerto.
Non vos parece precioso eso, despois de estar así padecendo, e a xente que despois colle desde a Coruña, vai a Betanzos a comer uns churros,
no,
a rapazallada que se pon as zapatillas
a comprar un coche.
Non, coche,
non, un
coche, un coche.
Un jalo, ou que? Non, que era?
Ora, pero vale, vale. Cada un terá a súa jandería.
Un coello.
Ora, porque
un carneiro.
Na feira de Betanzos.
Un carneiro.
Un hamster.
No,
supoño que xa non hai jalo. Antes a xente iba a comprar un coche.
Un coche para recría. Un coche para recría. No.
Un coche. Compraba un coche. Joder, la gente iba matando esa feira y compraba un coche.
Compraba un año.
Y ataba en un columpio detrás y viña andando con él por la
plaza. Pero no era un becerro. ¿Cómo es?
No había animalistas de aquella.
Era un año.
Bueno, eu ao de ir a tomarse os churros hasta Betán, eu xa nese bus ou no se coche xa quedaría dormido, xa, é dicir, chegaría ali moñeco.
Nese bus ten que cheirar así a...
Buah, fuertísimo.
A corte, mar ben.
Entre que van doentes rapaces novos, son todos...
Que ten un cheiro a bravú, hein, da
juventud. Ten que cheirar a potada brava.
Ten un cheiro... É o mesmo que a carne do jabalí que ten o bravú, que non ten o macho, pois un adolescente é o mesmo.
Eso tens que ver cando o bus baixa, o idoiro pa diante, cando o bus sube, o idoiro pa trás. Venga, pota pa lante, pota pa trás.
Eso pero eso o digo un Betanzos para un sociólogo, eso ten que ser crepita
fauna,
pura.
Sí,
pero es, esas cousas son as que forjan o carácter.
Claro, se faz un
fa, busero.
Claro, como digo, estudiar te da inteligencia, pero cagar en gasolineras te forja o carácter.
Eso me dio recuerdo este cando ibas para fin de ano, no, para o sitio que pajaras unha barra libre de 70 pavos y
era... Vas que a intención de decir
para beber
vou decir, vou na amortizar.
Va a salir perdendo.
Vou nos facer perder, como cando vou ao bufer libres.
Sí,
que paren, dime, non tens que demostrarlle nada a nadie.
Pois sales para fora comitando na cena e dices ti tranquilos, que estou vaciando para seguir a beber.
No, pero eu dicía que eu o recuerdo que teño a ir, no, que te xeras un pouco máis maior, 20 pico, tal.
O teu fíjado deixando o grupo.
E vías as rapazas que tiñan 15 anos, que iban a súa primeira vez con tacones e iban como escoletradas.
Sí, sí.
Que se abren como, oi, Dios mío, matasen, no?
No, sí, e isa que botou 3 meses collendo o vestido
que yo quito,
e a un e cuarto... Tan janchada unha farola botando o primeiro leite que mamou.
E acordades vosotros, recuerdo que tivo moi bonito dos fin de anos, e cando acaba todo e venga, vamos a descubrir de quen é a chaqueta.
A quen lle quedou esta corbata? E despois pasas a mirar, bueno, e resulta que está todo mundo sin corbata.
Eso recuerdo, chaval.
Uau, tamala perdí, tamala perdí.
Por eso os vellos antes puñen as iniciales na roupa. Non era por glamour, era por...
Bueno, aparte que antes tampouco vestía, sabes, non como agora que van do Zara. Que
que todo é igual,
me, sí. Me lo compré rojo, tal. Antes vestían todos de negro, era
pero antes non fallaba porque iban ao xastre. O sea, as chaquetas eran para o dueño, era como o anillo do Señor dos Anillos. Estaban creadas para uno.
Ay,
solo.
Eso era, non pensara, no.
Iban, bueno, ao xastre, solo. Ibas...
A mirar a teu irmán, que che quedaba.
Bueno, sí, a mí yo tenía esa de teu abuelo.
Que yo quitaba ya antes de enterrarlo. Esto no le hace falta a
López. A chaqueta voy a ir a matar sin estrenar.
Lo pusieron para fotos y ya americana quitaba lo que te llamaba los rapaz.
No sé, nunca sé tampoco por qué la gente no se enterra en bañador o espido.
Joder, porque.
En camisa acaba mañana.
Tiene que ser frío, un nicho, para ir en bañador.
Está muerto, hostia.
A ti que sabes,
Frío ya estás.
Nunca te dije
porque estamos hablando de tema, estamos hablando de la vida.
Bueno, pues era una cosa que se me.
Pero acordarache no programa.
Ahora tomas tipo loco.
Acordarache no programa que empezamos a declinar. Rosa, Rosiña, Rosai.
Podemos hacer La Muerte 3, que no sé, hay para hablar de eso.
Pero cuando 3. Sea La Muerte 2,
a Dajadaña contraataca.
Claro, cuando hablamos de cuando fajamos Enterros 2, falamos.
Encantaría ver esa Jadaña contraataca.
Enterros 2, este muerto está muy vivo. Hay una infinidad.
¿Qué opinades?
Las pajolitas.
No, Burdi, ¿qué opinades de la gente que decora o ventanal do seu piso like a clap? O sea, a clap para Patty Clap.
No, Patty Clap.
Non claro de bailar.
Vai, por confundir a xente un pouco.
Dios, eu tiño lío ao lado da casa.
A mí gustaría me facelo.
Tiene unha fiesta encima. Eso, eso, o neno ten que ter ataques epilépticos cada cuarto de hora.
Que eso,
o
a miñora o que
o gato aposto xe que estás sin jota de pelo. Dos tres, dos tres que tenes animado.
O gato buscando meterse en calquera.
Claro, claro, con ese lucerío, eso, hai quen pare allí. A mí gusta... falando do impacto dos eólicos cando pasa aspa, sí, que parece unha discoteca. Pois pues ese tío pode vivir debaixo un eólico que adáptase.
Hai unha plaza de Vigo que ten no balcón un Snoopy vestido de...
Vino,
un Snoopy vestido de Papá Noel sobre unha moto Vespa, hinchable.
Quedaron sin balcón, non cabe nada máis.
Pensé que levaron unha Vespa de verdade ao balcón.
Non, 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 no, era todo de un hinchable. Pero todo era ali, oiche, que xente é como América.
Desde que hai Amazon e AliExpress.
Pois pues mira, falando de eso, eu vim unha casa outro día nun pueblo perdido que dixo, hai que ter moito espírito na avenida de nuestro señor. Un fulano comprou dous soldaditos de madeira, pero a escala natural, os chismes deben ser de 1,60 m como mínimo. Espesos, que dixo, para subirlos deben pasar putas xa.
Pero o chulazo que lle queda,
O chulazo que era xa un colgao.
Non pode facelo ser, ali onde vivemos pais hai un tipo que fai tallas de madeira.
Son bonitas, pero isto non.
Ten osos feitos nunha torada.
Pero o fulano ese chega a casa con a rapaza, e a rapaz di, que bonito. Chega a casa, o fulano de soldado, e eu acabo nun congelador. Eu acabo nun congelador en cachos. Non, 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 no. quita.
Veo agora que imaxe do Nadal, nos de cando éramos pequenos. A ver se vos pasou a vos. Cando nós somos pequenos, claro, a ver, nós somos dúa xeración para os que sean jóvenes.
Pero cando nós éramos pequenos, íbamos cortando un pino do país ao monte, botállle dúas.
Cala, cola, que quero contar eu.
Vale, joder, eso cando era pequeno, tamén
o
facía.
Nós tínhamos a contradición esta de que nós somos familia da aldea, entonces, claro, hai cousas que non se entende. Entonces, o do árbol de Nadal é algo como un pouco moderno para lá. Entonces, eu acordome con miña abuela de explicarlle que cando iba a coneta e cortaba un pino pequecho, non valía, porque o pino pollalle as bolas e as e para miña abuela estaba chulísimo e era como, de verdad,
además, a luz pobre que había, sí, antes para os árboles.
Era como, como te dixo, como el árbol de Navidad de pesadilla antes de Navidad,
sí. O pino é desagradecido. Era, o pino é desagradecido por eso, porque é así como despoblado, non é como a vento. É como a yonki, é como a versión yonki do avento. É a versión yonki do avento.
Pois non criámonos con eso, ou a versión yonki.
Ademais pincha que estás poñendo as bolas e ai, ai. Esa é a pasión de Cristo live.
Aquelas guirnaldas de luces halógenas. Que,
ay,
claro, que puñera aquelas luces que había rojo, verde, azul e amarillo. E cando lavaban, encendías tres horas, fundías xe 90 por dentro das bombillas. Se compraba a caixa, traía máis bombillas de repuesto que bombillas postas. Eso non duraban a Navidad. Pois jardábalo para a siguiente, poñíalo a siguiente Navidad xe non había luz.
Pues, eu, do árbol de Navidad, o que diría é que cando era que tipo, metíase todo. Había bolas de 50 anos, unha rompía, quedaba unha suelta, quedaba outro color. O noso árbol cagábase en a terribil de la parada 100 veces, 100 veces.
Porque como tenía varios estilos, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque na aldea... Menos por detrás era calvo.
Na aldea recíclase.
Claro.
Un metálico para cerrar.
Muy raro será que non se lleve calgo bañera, o pino.
Unha bañera para beber as bestas. E tens unha terbola desde o ano 40 hasta a actualidade.
Pero claro, dixeste conta que Fran dixo unha cosa que define Galicia, Poñemos lle arbolas polo lado que se ve.
Ah, claro, polo outro.
En Galicia pintas as fachadas do lado da carretera, do atrás a los danos igual.
É como o conto do fulano que vai ao médico e dille, a ver, enséñame o pé que che dói. Enséñame outro para comprar. Non, non, pero outro non. O outro non dói. Porque leva un calcetín bien, o outro está... O outro que queda o tobillo só, para dentro non hai calcetín.
É que Galicia tal cual.
Sí.
A fachada que non se ve unha lita, por
exemplo. É que a mí iso parece...
Galicia, en moitas cousas, mexase polo da huella de carbono di, no, a mí salma de volver. Eu teño que... Eu podo ir por aí a matar un linzo ou algo que a mí salma de volver.
No, pero é que aí, cerca de casa dos meus abuelos, pintaron así un color sencillo, un rosa, a casa.
Nada llamativo.
As dúas fachadas que dan. Pero hai unha terceira carretera que baixa, non consideran importante, e esa deixaron...
Porque esa é dos veciños.
Esa deixaron en cemento, que era o color original da casa.
Gris marén.
Gris Galicia.
Igual se acabou o serral concreto de pintura, tan esperado que ya faga.
Bueno, que nos criticamos, pero eu que estudié arquitectura, no, se me hablaba poñer en valor o hormigón e todo isto.
Sí, pues, porque é precioso,
Galicia, somos Galicia somos pioneros.
Pero en Galicia somos pioneros, nos recebo visto.
Nos recebo.
No nos recebo visto. Somos pioneros, nos ladrillo visto, nos recebo visto, nos bloque visto.
Bueno, nos pijón visto con esperas, esperando a construir máis alturas da
casa, sí, as placas, que
os bloques, os bloques, amigo, que
a mítica de pon un bloque, non vai a ser que non deixen construir
máis adiante. Claro, agora, hermano, botamos dúas placas, xa faremos.
A ver, isto que os sepades, en a que vos joda, imos ter un tema dun día que vai ser o feísmo galego. Eso limos a falar de
verdad pa
falar,
como trimestre
monográfico dun ano.
Como entendemos a estética os galegos? Porque isto é, de verdade, somos.
E se falamos do feísmo galego, falaré eu das minhas noites en Baroque, entonces.
Qué bonito. A ver, outra cosa importante do Nadal, pues os reis, que esa cosa que tanto esperabas.
Reis, por Abu Dhabi, tal,
paso de reis. ¿Soder de Reis o de Papá Noel?
Reis.
Eso traen regalos que veñan gordos.
La miña casa sempre foi Reis, tamén.
Reis.
Bueno,
nunca foi Reis.
Prefiérame, non Papá Noel.
Eu todo no. Tapeu se traen regalos que veñan os Reis, Papá Noel, o Alenchero, o Palpador, e xa hai algo máis que veñan.
Ui, o Palpador. É que eu quero decir a miña filla que veña un Palpador, pero teño que reconocer...
Pero Palpador non é...
Que me parece siniestro,
niños,
¿eh?
Niños friendly.
Como que non niños friendly?
A niños friendly pero é siniestro, é certo.
Non é como un cura. Na barriga, a ver si cenaches.
Claro.
Sí. A mí que se mete un señor de 60 años. Eso es que me barriga, meu fillo.
Joder, pero a ver, o Palpador era riquiño, era para que comer, non lles facía. Claro. Que rico estás, Maricarmo. Dicía, Maricarmo, estás gordita.
Non estaba no Vaticano.
Non era cura.
Ai, Jacintiño, como comeches hoxe. Me soño facía.
Non, yo decía.
Ya, moi ben rejado.
Non se vía esa maldad.
Claro.
Pero tamén estaba. Porque si vai che po bo e po malo, dis, se te portas ben,
vai che po
a palpa te tal. Se non, a palpa te mai.
A mí parece algo grave.
Se non te portas ben, a palpa te por trás.
Parece algo grave, dicirlle, rapaz, cena que se non viola che o señor do mundo.
No, pero eu creo que pasa que o
palpa... Hostia, como recones con casca, eh?
Viola tu pelirrojo,
eh? Eu creo que o
palpa... Me só fulano para agora tamén...
Eu creo que o palpador é como tú que nos pasas en Galicia. Non sabemos vender os produtos. Quero dicir, no momento do naming, chamarlle o apalpador. Quero dicir,
no, pero ademais a tradición é que ven a palpar os nenos.
Pero podía ser esa parte, claro. Pero non chamalle o cariñoso gotito del bosque.
Apalpo pediatra, nadie mira más.
Pero ti chamalle o cariñoso gordito del norte e pois non lle parece mal a ninguén.
O gordito del norte,
chamalle o bonito da Coca-Cola, ese mal, pero
Antón do Coito. Do Couto. Couto no. Antón do Couto.
Prefiero palpador.
Que Antón do Coito.
Que só lo vai a palpar. Non pasa a maiores.
A ver que se trae de regalo Antón do Couto.
Me lo sacaron unha ristra de condón e dicen ras.
Esta noche es Navidad.
Que quero dicir que non vendemos ben as cousas.
Un merchandising mal.
Pero todo, no. A ver, iso é como todo, todo ten mercado, hai que saber para quen vai. Quero dicir, hai xente con vicios moi raros. Sí. Que pasa con vicios raros que se cobran.
Pero mira, se os catalans diron vendido o cagatío, que é un tronco de merda.
Que lle dar
de hostias para que cagajo regalos, que acusa máis de mala persona que poda haber. E ten cara de felicidade o bicho, que encima asado.
Sí, que metes a palean.
E iso funcionou nós porque puxemos o apalpador.
Coño, vendemos os galeros pegados á ciudad, o sea. Posto nunha silla ali ao sol, no, o merchandising.
O merchandising. Perdona, poste no, dixes un letrero, grelos.
Claro, no, e agora é versión grelos e mel. Non, o merchandising non é o noso.
Non é. O de poñerlle hombres con punch, claro. Non é o
noso. Si, é o que sempre dintes, por ver, de Madrid, la
empresa. Sí, exacto.
Pois pues é preso.
O marketing aquí non se nos dá ben.
Aquí non puxemos grelos, senón tendría que ser superalimento, non sei que, con alto, non sei que, non sei que.
Efectivamente.
Pero que é, grelos.
El superalimento gallego.
Claro, exactamente. Bueno. Había que venderlo así, non decir...
Pero como yo vendo...
Pues son esofabas.
Como yo vendo a miña filla o palpador? Como yo vendo? É que, claro, quero irme de gallego, pero... A ver, cóstame. É que
si pides ao palpador, leva a rajalo. Si pides aos outros, no.
Chantaje de toda a vida.
Venido. Aquí só o entrego ao palpador.
Xa se convence sola.
Aquí non hai xiu, ni a me riu, me solo no palpador.
Pois vine ao palpador e me dá regalos.
Claro, vai ao colegio e dixo aos nenos, vine ao palpador e...
Claro,
me apalpou a la barriga.
Profesional chamando aos servicios sociales.
Servicios sociales na casa, claro.
Chamando psicólogo.
Coño do muñeco, dicindo, onde te tocó?
Aquí. Aquí anda en viejo.
aquí no botón de rir.
Ay, de verdad. Pero
todo botón de rir para entender muy mal.
Ombligo, ombligo, no un neno en los ombligos.
¿Acordades vos ese momento? ¿Acordades?
Pero claro,
Dios lo quiera. Dios lo quiera.
Ahí cuando la doctora chama a, o sea, a profesora chama a un psicólogo, a un psiquiatra, servicios sociales, Policía Nacional.
Pero eu acordo-me, joder, cando eran as cabalgatas, por exemplo, de Reis e todo isto.
As
cabalguetes.
Que opinades das cabalgatas? Ese momento que en teoría deve ser bonito e entrañable e se volve unha
batalla, batalla campal.
Si, despete pues, de la purga peña que compra paraguas que viran ao revés para coller máis caramelos. Que a bella dalle igual cercenar un ollo do neno que está ao lado sempre cando o del teña máis caramelos.
Que de caramelos de topados,
coidado como tenen os caramelos, aquí chiquita sí, un ollo.
O caramelo este que son así, parecen de cristal, que caen ao suelo, parten en 50.000 pedazos.
O caramelo malo, este.
Pois hai un neno que vai na cabalgata que di Néstor que vai na.
Que o tira mal a hostia, sí.
Así, achuzo.
Que o tira a dar. Dama mi, hai caramelo.
Tamén che digo que.
O neno todo ano facendo brazo aí, levantando pés, me di, toma.
Ten que ser guai ir na cabalgata e tirarlle a dar á xente. Eu
disfrutaría.
Eso quedaste ao día siguiente.
Poñer unha gorra na cabeza.
Hai dous anos.
Simuladamente, no último golpe ao brazo, darlle rosca. Así a altura dos... ¡Venga!
Eu recordo que hai uns anos botaran a un pavo que iba nunha cabalgata por tirar os caramelos a mala hostia.
Tínhamos unha noticia en outro programa, en Almería, fora. Un tío que lle tiraba os caramelos a dar.
A dar, sí, a mala hostia.
Pero tirabos a dar quincho un ollo a un rapaz, ou si fora o rollo.
E tamén...
Que barajazas.
Tamén...
Un casco.
Non estar feito para botar ao mundo.
Claro, un casco.
Tamén un que foi a... Que era, iba de rei mago, iba lle dicindo aos nenos, los reyes son los padres, que hacía que ver fillos de puta irnos de toda a vida.
Que non, que soy chiquitín.
Que non vos sabía, nenos. No, se os estás coitando, os reis son unhas xente que vende...
Maravillosa, non confundir con os monarcas.
Claro.
Exacto, os reices.
Ni monarcas. Vinche vai do Oriente, traen cosas.
Traen camellos.
Se estás prexulgando, porque claro. Vien do Oriente teñen que traer cosas, non?
No, porque do Oriente viene gente en lanchas por el estrecho e tamén traen cosas, pero non son regalos.
Pero son regalos para maiores.
Claro. No, que paguen, sí. Non...
Bueno, sí. Os regalos normales tamén son o que te di, toma para ti. Eso es talego.
Es primero es gratis.
Es comercio normal.
Eso es mentira, nunca creo.
Había nunca foi gratis.
Había un mito na nosa época que os regalaban na escola.
Eu busquei en un conto.
Na porta.
Eu non, a mí sempre me quixeron cobrar.
Un señor que regalaba droga nas portas dos colegios.
Sí, e que chutaba o chope en farlopa.
Botaba porros nas bebidas.
Ai, Dios mío, o Nadal. Esa época de felicidade que cando barmas pa bello vas dicindo, pues tampouco era
para... Eu deste xa non paso, dice, eu creo que pa ano xa non... Esa frase é moi...
Eso é moi normal,
Bueno, a ver se estamos pa ano. Sí, eu creo que este é o último que celebro.
A ver se pa ano ou a frase de... Uf... Tanta comida para cenar.
Al final arpañándolo.
Oh, para cenar chegaba un plato, e despois, marisco, carne.
A ver, pero tamén dice, chegaba un plato, un consomé tamén, pero non é que chegue, non é parar de comer cando estás cheo, parar de comer cando te das asco a ti mismo.
Pero ese momento, esa persona que che di tanta comida, non sei que, poño unha ensalada. A ver que di.
No, pero ademais farlle comer dille, ahora por bocas.
Ahora come.
Ahora por bocas. Se queres, podes botar
aceite. A ti toca che un vaso de hoja con chía.
Comen
que é un superalimento.
Comen di.
Agustín, venga, non vou ser mal.
Bueno, señores, hasta a semana que ven. Moitas gracias por facer os líderes da audiencia.
Acabou. Este programa vou, agora empezou mal,